Par Saeimas deputāta mandātu nolikšanu paziņojis bijušais premjers un ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības. Viņš turpmāk pievērsīšoties izaicinājumiem privātajā sektorā. Ziņu aģentūrē Leta viņš atklājis, ka ir saņēmis vairākus darba piedāvājumus ārpus Latvijas. Plašāks komentārs Kariņš sola nākamnedēļ. Kariņš atzinis, ka 22 gados politikā esot centies darīt visu iedzīvotāju interesēs, bet tagad esot laiks paaudžu nomaiņai politikā. Rīgas Stradiņa universitātes profesore politoloģe Ilga Kreituse šodien Latvijas radio atzina, ka Kariņš nav samierinājies ar lomu, kādu Jaunā vienotība viņam atvēlējusi pēc viņa neveiksmīgās valdības vadīšanas. No vienas puses aiziešanai esot partijas ietekme, bet no otras puses politiķa subjektīvā īpašība, ka viņš nespējot pieņemt kritiku. Kariņa vietā Saeimā nāks Valkas novada domes priekšsēdētājs Gitas Avotes vietnieks Viesturs Zariņš, to noskaidrojas aģentūra Leta. Lai arī izglītības un zinātnes ministre nepieļauj iespēju, ka valdība skolotājiem dotos solījumus par atalgojumu varētu nepildīt, pilnīgas skaidrības par to vēl nesot. Taupības nolūkā valdība nākamgad plāno sabiedriskajā sektorā strādājošiem atalgojumu paaugstināt nevairāk kā par 2,6%. Iepriekš pedagogiem solīts 8% pieaugums no nākamā gada. Tam vajadzētu papildus 111 miljonus eiro. Par to Latvijas radio informēja izglītības un zinātnes ministre Ande Čakša no Jaunās vienotības. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome nepārskatīs topošā vienotā Latvijas sabiedriskā medija valdes locekļu sastāvu un algas. Padome norāda, ka šobrīd nav iespējams mainīt konkursa noteikumus. Savukārt konkursa apturēšana un jauna izsludināšana kārtējo reizi aizkavētu vienotā medija veidošanu un būtībā apdraudētu visu reformas procesu. Uz 5 valdes locekļu amatiem, kuru algas pārsniec 9 un 10 tūkstoši eiro, pieteikušies 78 kandidāti. Rīgas pilsētas tiesa piespriedusi 14 tūkstoši eiro sodu Vladimiram Dorofejevam par sadarbošanos ar propagandas portālu Sputnik, tā ziņo aģentūra Leta. Dorofejevs apsūdzēts par Eiropas Savienības sankciju jeb aizliegumu pārkāpšanu. Pirmās instances tiesas spriedumu vēl varēs pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā. Francija izvirzījusi virkni apsūdzību ziņapmaiņas lietotnes Telegram dibinātājam un vadītājam Pavelam Durovam. Viņu pagājušajā nedēļā aizturēja Francijas lidostā. Durova advokāts apsūdzības dēvē par absurdām. Kremlis brīdinājis Franciju nepārvērst kriminālu lietu par politisku vajāšanu. Polijas valdība nākamā gada valsts budžetā aizsardzībai atvēlējusi rekordlielus izdevumus. Plānots, ka tie sasniegs 43,3 miljardus eiro. Aizsardzībai nākamajā gadā Polija plāno atvēlēt 4,7% no iekšzemes koprodukta. Polijas premjers Donalds Tusks paziņojis, ka budžets apliecina apņemšanos nodrošināt valsts un sabiedroto drošību. Ceļš uz aizsardzības izdevumu pieaugumu ir neatgriezenisks, uzsvēris Tusks. Un vēl pirmdien avarējis viens no 6 iznīcinātājiem F-16, ko Ukraina nesen saņēmusi no rietumu partneriem. Lidmašīnas pilots gājis bojā. Tā paziņojis Ukrainas armijas ģenerālštābs, apstiprinot medijos izskanējušo informāciju. Ģenerālštābs norāda, ka Ukrainas bruņoto spēku iznīcinātāji F-16 izmantoti kopā ar pretgaisa raķešu karaspēku, lai atvairītu Krievijas raķešu triecienu Ukrainā. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā mākoņu būs maz, bez nokrišņiem, lēns austrumu, dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra 12-17, piekrastē 17-19 grādu. Rīt būs sauss un saulains laiks, vakarā mākoņu daudzums palielināsies, lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 27-32 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī, naktī un rīt dienā būs skaidrs laiks, bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra, naktīs 16-18, rīt dienā 29-31 grāds, laika prognoze otrā.